Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decana de junio 2010, bonvenon carigai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. De prescau unu horo en Plazzo Sancta Petro ocasas la nocta viglado por la fermo de la pastra iaro. Cun la cestantai 12.000 pastroi el multegai landoi de la mondo, cestas la papo. La rencontigio focusigias iela temo fidelezzo de Cristo, fidelezzo de la pastro. Morgau matene, ec de la horo deca, la papo celebros la meson sur la stuparo de la Vaticana Basilico por la fermo de la speciala iaro dedicita alla pastra. E nella cent quindeca da Treveno della morto de Sancta Johanno Maria Vienne. Vatican Urbo Cimatene, la hispana chef ministro Rodriguez Zapatero estis acceptita audienze della Papo. Poste, accompagnata della ministro pri exterlandai aferoi de Hispanio, Miguel Angel Moratinos, li rencontis la papan stat secretarion cardinalon Tarcisio Bertone cai monsignoron Dominique Manberti, secretario por la rilatoi cun la statoi. La interparoloi, sciigas la Vaticana Gazzetta Salono ebligis interchangion de opinioi pri Europo, pri la nun epoca economi finanza criso, cai pri la rolo de etico. Oni anca umensis la lando in de centra Americo cai Caraibio, cai anca u alia in situazioin, a parte tiu in en Mesoriento. Oni parolis poste pri la du partiai rilatoi, sam kiel pri actualai temoi, kiui estas interesai por la Ecclesio en Hispanio, kiel la eventuala presento de nova legio pri religia liberezzo, la sanctezzo de la vivo ec de concipigio, cai la gravezzo de educado. Concerne la visito in della Papo al Santiago cai Barcellono cigliare cai al Madrido in 2011 por la monda tago della Junularo, oni agnoscis la plei vastan mem disponon della hispana registaro cun labori por ilia pretigo cai ocasigo. Novi Orco, unuiginta in azioi, diris yes alla novai economiai blocoi contrau Irano. La quara serio da limigai decidoi por convinci Teherano resigni yesia nucleara programo estis approbita hierau della Securezza Consilio, sed cun la opposizio de Turchio cai Brasilo cai la sin deteno de Libano. Tui post la approbo e la usona blanca domo venis la rimarco che la pordo della dialogo restas malfermita, sed la irana presidanto Ahmadinejad iam respondis che tiu decido ne capablas trafi la islaman respublikon. Genevo, almeno 101 estas la mortintoi, cai miloi la encarcerigoi, minazzoi, cai timigoi, ciui presentas la bilanzo de vera persecutado aganta contra la sindicatanoi en la evoluontai landoi. Tion conigas la lasta iara rapporto pri la situazio de la raitoi de la sindicatoi, publicigita hierau de la Internazia Confederazio de Sindicatoi, ocase de la iara conferenzo de la Monda Organizagio de la Laboro de Unuigintai Nazioi, ocasanta en Genevo. L'aula documento la plei dangera lando, por tiui ciui defendas la raitoin de la laboristoi, restas Colombio, cun quardecoc murdi itai sindicatanoi. La rapporto attentigas pri generala acigio della condicioi en cioi devas agi la sindicatoi cae la defendantoi della raitoi della laboristoi. Citia malfavora etoso, l'aula rapporto, estigis la resulton che hodiau 50% della laboristoi en la tuta mondo havas malstabilain labor condicioin, ec dangerain. Novi Orco en la turmentata sudana regiono Darfur, lau informoi de Unuiginta in Azioi cai Africa Unio, mortis pasint monate pli ol 600 personoi, dum la inter alfrontoi inter ribelanoi cai trupoi de la registaro. Temas pri statistico quiu evidentigas la defioin, quiu in la humanezza iagantoi devas alfronti en tiu regiono post sep iaroi da confronto conflicto, cae malgrau la interveno de la internazia i tribunaloi por puni la crimoin contra la homaro plenumita in tiu regiono. Cio tio casas dum en Doha, en Qataro, recomencijas la pazzo colocovoi inter la registaro de Cortumo cae gruppo quiu arigas representantoin de diversai ribelantai gruppoi de Darfur. La situazio generale estas tre complica. Venontan januaron ocasos referendumo por la sendependigio dis de la sudo, cae do lau commentistoi necessas globala reconsidero de la situazio. Ci ocase, pro la shangigio de alianzoi, pro la equilibroi en la regiono, necessas pli granda sindevigo de la internazia comunumo. Noviorco, la plivastigio de venenigo estas sen precedenza en la historio de la cefai similai casoi gis nun constatitai cae prisorgitai en la tuta mondo. Tion oni legas en comunico de la Usona Centro por la Controlo cae Prevento de Malsanoi. Gi aludas la gravan venenigon per plumbo cae hidrargo ocasanta ecde monatoi en quelcai areoi de la nordo occidenta stato de Nigerio Zamfara. En la comunico oni presentas la exterordinarezzon de tio qui ocasas en tiu Nigeria regiono. Grava estas la nivelo de venenigo, alta la nombro da victimoi, cae alta estas ancau la nombro da infanoi cae plen cresculoi, quiui presentas simptomoin de la venenigo, aldone alla vastezzo de la contaminazio de la natur medio. L'aula lastai statisticoi, centoi estas la personoi quiui mortis pro tiui metaloi usatai por depreno de oro el mineioi, plumbo cae hidrargo contaminaciis aquo fontoin cae pasteioin. La registaro de Nigerio parolas pri 163 forpasoi, sed la Nigeriai giornaloi raportas pri pli ol 300 mortintoi cae pli ol 400 en hospitaligitoi pro la simptomoi de venenigio. Ciui confirmas che la plei trafitoi estas la infanoi mal pli ol 5 iaragiai. Caracaso la scandalo ligita cun lattunoi da nutrovaroi acetitai exterlande por satigi la plei malriciain venezuelanoin, sed poste lasitai mal qualitigi en conteneroi occupas la front locon en la Hamas comunichiloi cae en la pubblica debato occasanta in Venezuelo. L'aula urbestro de Caracaso onilasis che acigiu 87 milionoi da chiloi da nutrovaroi, chiu in male, se usatai giusta tempe, povus nutri prescau 500.000 familioin della lando. L'aula loca gazetaro la nutrovaroi atingis Venezuelon iam en 2008, cae in un tempe ne existas precisa statistico pri kiom da miloi da tunoi perdigis. L'aula ufficiale statisticoi en Venezuelo almeno 6% della loggiantaro suferas misnutradon. Ni finas per movada informo pro diversai motivoi, nun estas ie dispono 5 locoi en la gasteio della ciiara IQE congresso occasonta en Pariso fine della nuna monato. Informoin vi trovos en la tototo eio de IQE, IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus. Thank you.